mëngjes të nderuar dëgjues. Po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Un jam Flandra Syla Beqiri dhe do të jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Si zakonisht, edhe këtë të shtun, në këtë termin ju sjellim një përmbledhje të disa prej ngjarjeve më të rëndësishme të javës që po e lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 3 nëntor u mbajtën në Kosovë zgjedhjet lokale prej të cilave pritet të dalin edhe strukturat e reja të asambleve komunale dhe të kryetarëve të komunave për mandatin ardhshëm 4-vjeçar. Sipas njohësve të procesit zgjedhor dhe analistëve politik, karakteristike këtyre zgjedhjeve është fakti që asnjëra nga partitë më dha në vend nuk mund të konsiderohet humbse, ndërsa me nota pozitive vlerësohet përqindja e daljes në votime. Kronike zgjeruar Elulieta Krasniqit.
Procesi zgjedhori 3 nëntori si pas analistëve politik nuk ka nxjerrë ndonjë parti politike si humbëse. Ndërkaq si karakteristik të rezultateve preliminare, ata identifikojnë rritjen e lidhjes demokratike të Kosovës në nivel vendi. Përderisa lëvizja vetëvendosje ndonse nuk ka fituar në asnjë komun, si pas analistëve ka shënuar rezultate në aspektin e shtrirjes në tërë territorin e Kosovës. Analisti Adnan Merovci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se zgjedhjet komunale të 3 nëntorit karakterizohen edhe me vlera individuale.
Të tri subjektet e mëdha, LDK-ja, PDK-ja dhe AK-ja, mendoj se nuk mund quhen me gjithat e humbës në zgjedhje. Nëse shqyqohet komun për komun, fjala vjen e vërtet është se AK-ja rizikohet në dy komunan, Gjakovë dhe në Pej, duke shkuar në balotash, por me gjithate në plan kombëtar ka rritjet numrit vota, vetëm në këtë sens dhe me thonë AK-ja ka një rritje dhe nuk mund quhet humbjes.
Lëvizja vetë vendosje, cila ka marrë pjesë për herë të parë në zgjedhjet komunale, nga analisti Adnan Merovci, është vlerësuar të ketë shënuar rezultate të mira, ndërka që ajo që do të duhej të shqyrtoj politikat brenda partisë sipas Merovcit është Alianca Kosova e Re, duke e vlerësuar procesin zgjedhor si të kënaqshëm. Profesori Mazlum Bajraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, bën një vlerësim të ngritjes së subjekteve politike.
Ma në të shtile të këja në disa komuna transishme qendrat të mëdha, ka një ngritje cilësore, një rritje numerike, po ashtu për të këja në disa vende ka levizje në kuptimin e humbjes se numrave, në disa vende ka rritje fitore e AK-s, për ashtu se ka rritje të shtrihet në gjithë territorin e Republikës dhe të mos trajtohet si një parti krajnore ose rajonale.
Përqindja e votuesve të dalë në zgjedhjet komunale, sipas analistëve, konsiderohet të jetë relativisht e mirë krahasuar me zgjedhjet komunale të vitit 2009. Sipas analizave të Adnan Merovcit, përqindja e pjesëmarrjes së qytetarëve në votim mund të jetë deri në 70%.
Kjo është një pjesëmarrje triumfale, duke marrë parasysh zgjedhjet e kaluara dhe në përgjithësi regionin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmi në tri qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut është cilësuar si njolla më serioze e procesit zgjedhor të 3 nëntorit. Një pikë vështrim të tillë patën edhe vëzhguesit ndërkombëtar që ishin në terren ditën e votimit. Gjatë javës që po lëm pas, disa vëzhgues ndërkombëtar thanë se forcat e sigurisë dështuan në detyrën e tyre, pasi tërë ditën kishte ankesa për qarjen e perimetrit të sigurisë. Korrespondenti ynë Fatmir Aliu ka përgatitur një kronikë të detajuar mbi këtë temë.
Kryesuesi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, Roberto Gualtieri, tha se është për të ardhur keq sulmi në verinë e ditën e zgjedhjeve, por zgjedhjet si tërësi paraqesin një hap të madh para për demokracinë e Kosovës.
Most of Kosovo election day passed calmly and peacefully.
Në pjesën më të madhe të Kosovës, dita e zgjedhjeve ka kaluar në mënyrë të qetë dhe paqësore. Natyrisht, unë i dënoj sulmet në Mitrovicën e Veriut. Këto nuk ishin vetëm sulme ndaj ndërtesës së qendrave të votimit, por ishte sulm ndaj të drejtës fundamentale të njerëzve për të shprehur dëshirën e tyre përmes votës. Megjithatë, fakti që njerëzit kanë dalë për të votuar dëshmojnë se ata që donin ta sabotonin procesin kanë dështuar. Tha Gualtieri në Prishtinë, sipas tij zgjedhjet në veri ishin të suksesshme përkundër tentativave nga kundërshtarët e zgjedhjeve në veri të Kosovës për të bindur serbët atje që të mos votojnë.
The success of the election in the north.
Suksesi i zgjedhjeve në veri ishte prishur pak para mbylljes së votimit, thot Gualtieri, për të shtuar se sulmi ndaj tri qendrave të votimit ka rezultuar
which led to the abandoning of the election process there.
Me braktisjen e proceset zgjedhor atje, por kutitë të tjera të votimit nga komunat tjera veriore janë sjellë në Prishtinë.
Were brought to Pristina.
Persona të maskuar kanë hyrë të dielën rreth orës 17 në qendrat e votimit në shkollën Shën Sava, shkollën teknike dhe shkollën e mesme të mjekësisë, që janë tri qendrat e votimit më të mëdha për veriun e Mitrovicës. Në xhirimet e postuara në portale të ndryshme shihen koti të demoluara të votuesve, ndërsa raportohet edhe se listat e votuesve janë marrë nga agresorët që sulmuan këto vend votime. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ishin mandatuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës për lehtësimin e proceseve zgjedhore në katër komunat veriore, ndërsa vetë misioni i OSBE-s ka bërë të ditur të mos ketë pasur mundësinë të merr materialin zgjedhor nga këto tri qendrat e votimit pas sulmit që pësuan personeli i saj. Vëzhguesit evropian ndërkaq nuk dëshën të japin një vlerësim të tyre se cila pjesë e hallkës nuk funksionoi për të siguruar votën e qytetarëve serb në këto tri qendrat e votimit në ditën e zgjedhjeve. Mirë po, vëzhguesit organizatës së rrjetit evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve ENEMO thonë se procesi pësoi çarje të sigurisë. Ky grup i vëzhguesve ndërkombëtar thotë se problem tjetër është edhe braktisja e procesit zgjedhor që ka bërë OSBE-ja në këto tri komunat, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, pasulmit që ndodhi në Mitrovicën e Veriut. Zlatko Vujčić bën të ditur se organet e rendit nuk kanë reaguar me kohë pasi vëzhguesit ndërkombëtar ishin ankuar gjatë tërë ditës policisë për kërcënimet që po marrin ata dhe votuesit serb që ju drejtonin kutive të votimit në veri.
The tense atmosphere in and outside.
Atmosfera tensionuar brenda dhe jashtë qendrave të votimit ishte raportuar gjatë tërë ditës. Tensionet të rritën para mbylljes së votimit, duke rezultuar me mbylljen e procesit në të gjitha vend votimet në katër komunat në veri, thot Vujčić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatme Ralio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të mërkurën u zhvillua në Bruxelles takimi radhës në mes të dy kryeministrave Thaçi e Daçiç në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Temë qendrore këtij takimi ishin hapat e mëtejmë në përmbylljen e procesit elektoral në Kosovë me theks të veçantë për komunat veriore. Augustin Palokaj na sjell një raport të zgjeruar në lidhje me takimin.
Duke patur parasysh se zgjedhjet lokale ishin testi kryesor për zbatimin e marrëveshjes, zhvillimi këtyre zgjedhjeve edhe ishte tema kryesore e këtij takimit, gjë që konfirmuan të dy kryeministrat.
Zhvillohemi takim konstruktiv të suksesshëm. Vlerësuam suksesin evropian të Kosovës në këto zgjedhje.
Kryeministri i Kosovës më tej theksoi se në takimin e Brukselit u konstatua se këto zgjedhje kanë legitimuar marrëveshjen e arritur në Bruksel, me çka sipas tij është hapur edhe një kapitull i ri evropian edhe për veriun e Kosovës.
Me zgjedhjet e 3 nëntorit Kosova ka kaluar testin evropian me organizimin e zgjedhjeve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe me një gjithë përfshirje të gjitha etniteteve.
Faqi tha se KCZ-ja tashmë ka marrë vendim për ripërsëritje të votimeve në tri qendra ku ka ndodhur incidentet, gjë që ne si qeveri e përkrahim. Ai tha se raundi i dytë do të zhvillohet në tërë Kosovën me datën 1 dhjetor, prej kur do të kemi lider legjitim edhe në veri të Kosovës dhe do të fillojmë kontaktet e menjëhershme për të përmirësuar jetën e qytetarëve edhe në atë pjesë të Kosovës, u shpreh kryeministri Thaçi. Ndërkaq homologu i tij nga Serbia, Ivica Dačić, përmendi dy arsye të mëdha pse këto zgjedhje sipas tij janë të rëndësishme për serbët dhe serbinë. E para, sipas Dačićit, është që serbët në Kosovë të marrin pushtetin aty ku janë shumicë dhe e dyta që Serbia të merë një vlerësim pozitiv që do të ndihmon të njësje në negociatave të antarësimit në BE. Nëse dikush mendon se do të sakrifikojmë 7 milion serb për 20.000 votues në veri, atëre ka gabim. Ky është maksimumi që mund të bëjë Serbia për serbet në Kosovë, tha Dačić, për të vazhduar.
Mi që më në Kosovë i me Metohi, u deset opština.
Ne në Kosovë, në 10 komunat me popullat shumit serbe, me gjasë do të fitojmë pushtetin legjitim dhe legal serb, si nga nga aspekti Beogradit, i Prishtines, i Brukselit dhe i gjithë bashkësisë ndërkombëtare, tha kryeministri i Serbisë. Dačić tërheqi vërejtjen se mosdalja e duhur e serbe në zgjidhje të përsëritura në veri të Mitrovicës mund të ketë sipas tij edhe pasoja.
Ako ne izgjë toliko serbe, biçë izabran Albanac za gradonačelnik.
Nëse nuk dalin atë serb, atëherë do të zgjedhet shqiptari për kryetar të komunës. Kjo nxit dhe mund të provokojë spirale dhe shtrohet pyetja se si do të ndodhë atëherë marrja e pushtetit. Sigurisht se do të ketë konflikte, ndoshta edhe konflikte të armatosura, dhe Serbia nuk mund të ndihmojë, ka thënë Dačić. Maja Kocianqi, që është zëvendëse përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Katrin Ashton, po ashtu konfirmoi se zgjedhjet lokale kanë qenë tema kryesore e këtij takimi.
They discussed various angles, but most importantly, they discussed the next steps in the electoral process.
Ata diskutuan disa çështje, por më e rëndësishmja ishte se diskutuan për hapat e ardhshëm në procesin zgjedhor. E dini se ky proces ende vazhdon dhe se do të ketë një raund të dytë. Ajo që ndodhi është se dy kryeministrat ranë dakord për të ecur përpara për të kompletuar me sukses këtë proces, ka thënë ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Pas një pauze prej afër 30 ditësh, kuvendi Kosovës i është kthyer punës gjatë javës që po lën pas. Megjithatë, as në seancën e së enjtës nuk ka qenë i mundur votimi për komisionin hetimor, i cili do t'i vërtetonte procedurat legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Seanca është shtyrë për shkak të mungesës së një marrëveshjeje midis partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Kuvendi Kosovës nuk ka arritur të formojë komision Komisionin hetimor i cili do t'i vërteton të procedurat legale të rritjes e aksioneve të Postë Telekomit të Kosovës për shkak të mungesës e një marveshje me dispartive politike në pushtet dhe atyre në opozit. Pas një pauze prej 30 minutave, deputetët të opozitës nuk janë kthyer në seans pasi që në pjesën e parë nuk ishte pajtim lidhur me kërkesën e grupit parlamentar të PDK-s se së pari të futet si pikë rendit të ditës raporti i qeverisë së Kosovës i proceduar me 27 maj nga qeveria në kuvend e që ka të bëjë me privatizimin e 75% të aksioneve të PDK-s. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, deklaroi se PDK-ja nuk është kundër formimit të komisionit, por sipas tij duhet të ndiqen rregullat e kuvendit.
Grupi parlamentar i PDK-s nuk është kundër formimit të çfarëdo komisioni, qoftë ai për të sqaruar çdo dilemë që ngritet para qytetarëve të Kosovës, por paraprakisht ne kërkojmë që të respektohet rregulloria dhe procedurat.
Deputetët e opozitës, Lidhës Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosje kanë kërkuar që komisioni të formohet dhe që të mos futet në rend të ditës ndonjë pikë tjetër për diskutim.
E kem thënë edhe më herët që obligimi kushtetues është shumë i qartë, formimi i komisionit dihet si bëhet dhe në vazhdim të seancës nuk mundet kujt i teket sa herë don ngrit diçka në vazhdim të seancës flas.
Tha Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të LDK-s në pjesën e parë të seancës, ndërsa Visari Meri nga Vetëvendosje tha se derisa ka pasur një tentim për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s, nuk mund të sillemi sikur nuk ka ndodhur asgjë.
Nuk mund të sillemi sikur asgjë nuk ka ndodhur në këtë proces privatizimi, sepse qartë asaj ka shumë dyshime për parregullsinë edhe për kundërligjshmërinë e këtij procesi, dhe natyrisht kuvendi nuk mund të jetë dritën e gjelbër apo të votojë një proces të kundërligjshëm pa u vërtetuar një herë nëse ai ka qenë në përputhje.
Ardi Anxhini, kryetari i grupit parlamentar të AK-s, ka deklaruar se gjendja e krijuar në kuvendin e Kosovës rreth formimit të komisionit hetimor për PDK-n nuk po i kontribon askujt.
Ne nuk besojmë se po ndihmojmë as kuvendin, as Kosovën si deputet. Fatkeqësisht po duhet më futet edhe vetën aty edhe pse roli jon në vazhdimsi ka qenë jashtëzakonisht konstruktiv.
Formimi i komisionit hetimor ishte kundërpërgjigje e opozitës pas vendimit të qeverisë që të shes 75% të aksioneve të PDK-s në ndryshimin për keqpërdorime. Iniciativa buron nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Sipas kërkesës, kuvendi duhet të formojë komisionin 19 anëtarësh, në të cilin do të ishin të përfshirë anëtarë nga të gjitha grupet parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nderuar dëgjues, sollëm kështu për mbledhjen e disa prej ngjarjeve dhe zhvillimeve që shënuan javën që po lëm pas. Deri në orën 12, kur vi me të reja të fundit, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota. Fundjavë të këndshme dhe miru dëgjofshim.